barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan, waad nagala socotaana v o a somali com.
waa maalin axadda 11-ka bisha abriil ee sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo deegaanada hirshabeelle ka hirgeliyey afar idaacadood oo f m ah.
markii ugu horreysay waxaan ka bilownay magaalada beledweyne oo ahayd xarunta gobolka hiiraan. muddo kadib ama sanad kadib haddana waxaa noo suurta gashay inaan magaalada buulabarde ee isla gobolka hiiraan aan xarun labaad ka samayno. intaasi kadib haddana waxaan usii gudubnay degmada galalaqsi oo gobolka hiiraan, iyaduna waxaan ka dhignay suudiyii saddexaad. waxaana noo suurta gashay in saddexdaas magaalo ay si toosa isugu xirmaan.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowladda Iiraan ayaa bilowday 10 maalmood oo ay xirayso dalka oo dhan sabtidii shalay si loo xakameeyo mawjada afraad ee caabuqa coronavirus halka magaalada Bucharest ee koonfurta Romania. ilaa 1,000 qof ay socod ku mareen iyagoo ka mudaharaadaya xayiraadda COVID-19, iyadoo magaalada Baarisna in ka badan 100 qof la ganaaxay iyaga oo makhaayad ka cunteynaya, taasoo xeerjabis ku ah sharciyada laga soo horjeedo kulamada ay dadka badan isugu yimaadaan. iyada oo kaysaska coronavirus ee adduunka uu dhaafay 135 milyan iyo ku dhawaad 3 milyan oo dhimasho ah, sida laga soo xigtay xarunta cilmi baarista coronavirus ee Johns Hopkins, ayaa waxaa jira calaamadaha xoogga fayraska iyo daalka ka dhashay xayiraadaha. Iiraan ayaa in ka badan 250 magaalo oo ay ku jirto caasimada Tehraan waxaa looga dhawaaqay inay yihiin aagagcas, taasoo la macno ah inay leeyihiin tirooyinka ugu sarreeya ee coronavirus iyo xadidaadaha ugu daran. in ka badan 85% Iiraan waxay ku sugan tahay aagcas amaba hurdi ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii ku baaqay in lasoo afjaro ismarwaaga walwalka leh ee ka taagan gobolka Donbas ee dalka Ukraine. hadalka madaxweyne Erdogan ayaa yimid kadib kulan albaabada u xirnaa oo muddo 3 saacadood ah qaatay oo uu magaalada Istanbul kula qaatay shalay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. Erdogan ayaa u sheegay dhigiisa Ukraine in Turki uu diyaar u yahay in uu taageero Ukraine haddii loo baahdo. kulankaas ayaa yimid xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine oo isku haysta colada ka ogan bariga dalka Ukraine. isaga oo ka dhinac hadlayay madaxweyne Zelenski kadib shir jaraa'id oo ay labada hogaamiye si wada jir ah ugu qabteen Istanbul, ayuu madaxweyne Erdogan sheegay in uu rajaynayo in colaadda labada dhinac lagu xalliyo si nabad ah iyadoo loo sii marayo wadahadallo ku salaysan diblomaasiyad, islamarkaana la ilaalinayo madax bannaanida dhuleed ee Ukraine iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka. waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada aad ka dhegeysataan hadaayo kale barnaamijka duhurnimo idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a. barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan ku soo qaadan doonaa nin dhallinyaro ah oo warbaahin madax bannaan ka hirgeliyey ilaa 4 magaalo oo hirshabeelle ka tirsan. maxamed cismaan makaraan waa milkiilaha iyo agaasimaha shabakadda Hiiraan Weyn Media. maxamed, marka hore waxa uu ka warramayaa bilowga fikirka halabuurkiisa iyo haddii ay jirto cid ku taageertay taabigelinta Hiiraan Weyn Media.
xuseen, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda haddii aan faahfaahin kaa siiyo idaacadda Hiiraan Weyn iyo Hiiraan Weyn Media Center. hiraan weyn waxaan sameeyay sanadkii 2013 bishii abril markii aan agnay baahi warbaahineed oo ka jirta deegaanka ayaan ugu qasabtay inaan sameeyno markii ugu horeysay waxaan ka bilaawnay magaalada Baladweyne oo ahayd xarunta gobolka hiiraan xilligaas oo aan sidii karnay waa meesha ugu horeysay aan shaqada ka bilaawday muddo kadib ama sanad kadib haddana waxaan noo suurta gashay inaan magaalada Buulaburde isla gobolka hiiraan aan xarun labaad ka sameeyno markii aan labaas xarun sameeynay kadib waxay noqotay labaas xarun inaan muddo dheer aan tababaro iyo qalab kala duwan aan geyno xarumahaas si tayada warbaahinta aan kor ugu qaadno intaas kadib waxaa noo suurta gashay in warbaahintii ay labadaas magaalo ay si toos u wada shaqeeyaan oo ay kala noqdaan istuudiyaha koowaad iyo istuudiyaha labaad intaas kadib badana waxaan usii gudubnay degmada Jalalaqsi oo gobolka hiiraan iyaduna waxaan ka dhignay istuudiyihii saddexaad waxaana noo suurta gashay in saddexdaas magaalo ay si toos isugu xirmaan oo wararka laga akhriyo Baladweyne si toos looga dhageysto Buulaburde iyo Jalalaqsi wararka Jalalaqsi laga akhriyana laga dhageysto magaalooyinka kaleete ama Buulaburde ama Baladweyne muddadaasi kadib markii la dhisay maamulka Hirshabeelle oo la isku daray labada gobol waxaan go'aansanay maadaama xarunta Johor laga dhigay inaan inaguna aan caasimada Johor aan ka sameysano xarun warbaahineed si idaacaddu ay ugu wada shaqeyso deegaanada Hirshabeelle oo dhan marka hadda xaruntu waxay ka shaqeysaa afar magaalo oo kala ah Baladweyne, Buulaburde, Jalalaqsi iyo Johor oo Shabeellaha dhexe ah marka ujeedada idaacadda loo aasaasana waxay ahayd markii baahida warbaahinta dadka deegaanka ay u qabaan ee halkan ka jirtay inaan inaga halkaas aan doorkaas buuxino markii ugu horeysay ee 2013 aan idaacadda bilaabayna deegaanadan kama jirin idaacada FM ah oo dadku ay dhageystaan waxaa jira in dadku ay xiliyada ay soo galaan idaacadaha dibadda sida VOA oo kaleeti dadka xiliyadaas oo kalena isticmaalaan muujada short wave-ka oo SW-ga oo ay dadku aad ugu dhib qabeen saas dadkan anagu waxaan sameynay marka idaacad FM ah markii ugu horeysayna waxaan ku bilaawnay waqtiyo kooban tusaale ahaan idaacadda in subaxii la soo daaro 6da subaxnimo la soo daaro la dimiyo 9ka subaxnimo taasoo macnaheedu tahay 3 saacadood idaacadda hawada ku jirtay waqtiga haddana waa sii ballaarin waxaan geynay ilaa 9ka galabnimo ama 3da galabnimo ama 9 saac galabnimo haddana waa sii ballaarin waxaan geynay habeenkii 2 saac adigu u dambeyn idaacadda waxay hadda sabab u tahay in idaacadda ay ku jirtay hawada 15 saac oo xiriir ah oo laga wada dhageysta magaalooyinka gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe oo idaacad si toos ah looga maqlo sidoo kale markii aan intaas xarumay FM aan hirgelinay waxaan sameeynay dadaal la xiriiray inaan isku xir u sameeyno dadka gudaha iyo dadka dibadda waxaan sameeynay baraha internetka oo idaacaddu ku shaqeyso qaybta social media iyo qaybta website-yada oo kaleete waxaan noo suurta gashay intaasba inaan isku xirno oo baraha bulshada waxyaabaha dadka qurba joogta ee deegaanka ka maqan iyo dadka deegaankuba ay ku wada xiriiri karaan oo ay macluumaadka isku weydaarsan karaan oo ay xaaladihii ugu dambeeyay dalka ka jiro ay ogaan karaan dadka qurba joogta xaalada dadka qurba joogta ee dadka gudahana ay ogaan karaan waxaan u sameynay baro bulsho oo laga wada xiriiri karo waxaana ay sababtay hadafkii koowaad ee idaacadda loo aasaasay oo ahayd in dadku ay helaan warbaahin deegaanka ka jirto oo ay ka helaan xogta saxda ee deegaanka ganacsigooda iyo waxa ayaga ay soo kordhiyaan ay isugu sheegaan marka intaas laga soo gudbo oo aan dadkii qurba joogta dadkii gudaha aan isku xirnay waxaan sameynay inaan barnaamijyadaas oo kaleeta ay ka wada qayb qaataan gudaha iyo dibadda marka hadafka loo aasaasay waxay ahayd idaacaddan inaysan ka jirin meeshan deegaanka warbaahin sidaas aan ugu sababtay inaan idaacaddu ilaa deegaanada kaleeta ay sii gaarto
oo maasan tahay shaqada aad noo sheegtay in aad deegaanka ka qabatay waa shaqo culus yaa kugu saaciday ma hay-adaha ku taageeray ma dad community dhinaca dhaqaalaha kulley shaqo nooca marka la qabanayo waxay u baahan tahay in loo helo dhaqaale yaa dhinaca dhaqaalaha ka taageeray
xushan horta waa maasan tahay aniga markii hore waxaan ahaa qof aqoon saas aan u lahayn ka shaqeynta warbaahinta anigu waxaan iska ahaa qof weli ah oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho in muddaa Muqdisho idaacadaha iyo telefishinada aan kasoo shaqeeyay xeelal kala duwan aan kasoo qabtay oo ilaa heer madaxeed ah telefishinada idaacadaha Soomaaliya saas darteed markaan deegaanka aan kusoo barbaaray inkastoo aan deegaankan kusoo barbaaray laakiin aan ku dhalan waxaan arkay baahi warbaahin oo ka jirtay marka waxaan arkay waxyaabihii aan kasoo bartay Muqdisho inaan halkan ku dabaqo waxaan bilaabay markii hore aniga aqoonta iyo qalabkii aan heli karo laakiin maan heli karin dhaqaalo deegaanka aan keenay shaqaale aniga ka noqday dad aan tababaray oo deegaanka ah meeshaas ay kasoo dhalatay dhaqaalaha dib loogu maalgeliyay xarumaha kale idaacadda laakiin markii hore ma jirin dhaqaalo buuran oo aan halkan la imaanay marka laga reebo qalab iyo xirfadii inagoo naqaano halkan imaanay xirfadda anagiinana waxay ahayd xirfad wariye ee ma ahayn xirfad howlwadeen ma ahayn kadib markaan xirfad wariyenimo ku bilaawnay oo dhaqaale yarna soo galay dhaqaalihii waxay sababtay inaan qalabka aan ku shaqeynayna aan badino si idaacaddu muddada ay sii shaqeynaysa ay u fogaato saasna waxay sababtay idaacadda inay wanaagsanaato tayadeeda dadkii deegaankuna ay ku soo xirmaan idaacadda oo ganacsiyada loogu xayisiyo xayisiinta dhaqaalaha si ka timid ayaa sabab u noqotay idaacadda in lagu sii yani lagu sii wado oo shaqada ku sii socoto. Markii dambe in idaacaddu ay horumar sameeyso waxaa sabab u ahaa tababaro kala duwan oo si shaqsiyan aniga la ii siiyo hab maamul xiriiray iyo sida idaacadaha loo wadi karo, waxaana ay sababtay tababarka la ii siiyay muddo gaaban gudahood in idaacadda isbeddel ay ku yimaado, ay isbalaarin ay sameyso, dhaqaale kala duwan laga sameeyo, shaqaalihii la tayeeyo, qalab kala duwan oo idaacadaha kale ee Soomaaliya qaarkood aysan heli karin inaan inagu helnay, maadaama tababarka aniga la ii siiyay ay sabab u noqotay inaan isbeddelka noocaas idaacadda aan ku sameyno. Markii aan intaas sameynay kadibna idaacaddu waxay u baahan tahay dad ka shaqeeyo shaqaalihii kala duwanaa ee idaacadaha joogay ama xarumaha kala duwan joogay. Markii hore waxay ahaayeen dad aanan wax dhaqaale la siin jirin oo isaga shaqeynaya si bilaash ah, muddo dheerna ku shaqeynaya si bilaash ah iyo wax yar oo aan badnayn in la siiyo. Laakiin markii dambe idaacaddu xoogaa soo kacday, waxaa dhacday in shaqaalaha qaarkood la siiyo gunno, gunnadaasna ay noqotay shaqaalaha wax aan dabooli karin baahidooda. Maanta meesha ay shalay joogto way kasii fiicantaho. Maanta waxay noqotay in idaacadda qaar, in xarumaha qaar ay yihiin xarumo dadka deegaanka ay aada ugu xiran yihiin, shaqaalaha ka shaqeeyana ay yihiin kuwo mushaar joogto ah qaato, idaacadduna ay tahay mid si toosa u shaqeyso, haddana ay si tahay idaacadda mid dalka iyo dibaddaba laga yaqaano. Laakiin xilliga aan bilaabayna deegaanka qaarkiis xitaa idaacadda lagama aqoonin. Marka dhaqaale hadda buuran oo qof hay-ad ah ama dad kaleeta ay nasiyeen ma jirto.
Tirada hadda shaqaalaha kuu shaqeeya oo xarumahaada ka howlgala maxaa nooga sheegi kartaa, wiilal iyo gabdho?
Tirada hadda xarumaha ka shaqeeya waa 26 qofood. Marka la yiraahdo xarumaha Buurburde iyo Jaalaqsi oo kaleeta waa xarumo branji ah oo aanan sida u ballaarayn oo dadka ka shaqeeya ay kooban yihiin, laakiin xarumaha Jowhar iyo Baladweyne ayaa shaqaalo fara badan ka shaqeeya. Weli magaalada Baladweyne ayaa meesha ugu badan ee shaqaaluhu ka shaqeeyaan oo wax ka soo saaraan. 26 qof, 6 ayaa gabdhaha, 20 waa rag ama waa dhalinyaro ama waa wiilal. Marka isku darka 26 ayaa waxay ka shaqeeyaan afarta xarumood waxay sii leeyihiin baraha bulshada oo sida website-ka, sida Facebook iyo YouTube-ka kaleete. Waxaan soo gelinaa muuqaalo maalinla ah oo joogto ah iyo qoraallo aan ku soo gudbinayna xogta deegaanka aan ku suganahay ka jirto iyo deegaanada kale ee Soomaalida oo ay kusoo gudbiyaan. Marka 26 qof waxay isugu jiraan wariyaal, tafatirayaal, kamaramaano, editino iyo farsamayaqaano, iyo waxay isugu jiraan iyo rag oo madax ka ah idaacadahaas oo shaqeeya.
Adoo dhan nin dhalinyaro ah, in haddana 26 qof oo dhalinyaro ah aada shaqaalaysiiso, maxaa isleedahay deegaanka ku kordhisay oo dhibaato ah dhinaca tii shaqo la-aanta dhalinyaradii tahriibka, waxyaabihii deegaanka dhibaatoho ka jiray, haddii tiro intaa la eego dhalinyaro ah shaqaalaysa, maxaa isleedahay waa ku kordhisay deegaanka?
Xuseen, markii ugu horeysay ee aan idaacadda sameynayay ma ila ahayn in xitaa 3 qofood ilaa 4 qofood inay meeshaan ka shaqeyn karaan. Laakiin mar waliba oo tayada iyo garaadkayga uu sii koro oo wax badan ka barto shaqada aan ku jiro, waxaan dareemaa in baahi dad halkan ka shaqeeya loo baahan yahay. Sidaas darteedna marka dadka shaqaalaha aan qaadanayna anaga waxaan sameynayna inta badan shaqaalaha anagaa tababar u sameynaynay si aan ugu tababarno qorshaha iyo qaabka idaacadda u socoto, qofka inuusan ku xadgudbin ama uusan dib uga dhicin. Saas darteedna marka waxay sababtay in shaqaalaha hadda shaqeeyo 90% inaga inaan tababarno. Marka laga reebo hay-adaha kaleeta dibadda naga caawiyo ee shaqaalaha qaar mararka qaar tababarada ku qabta magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, inta gudaha in anaga ku tababarnay oo ay sababtay in shaqaale intaas la eg aan helno. Marka mar haddii maxaa ka bedeshay deegaanka, waxaan ka bedelnay deegaanka wax badan aan ka bedelnay. 26 qof oo shaqaale ka ah xarun urbaahineed, waa dareemi kartaa in intaas ka badan haddii aan sii wadno ay sii badan doonto baahida oo isleena sanadaha soo socda, dad intaas ka badanna waa shaqaalaysiin doontaan. Laakiin hadda deegaanka wax badan aan ka bedelnay. Waxaa tusaale ugu filan qaar ka mid a dhalinyarada halkan ka shaqeeyo oo markii ay shaqada bilaabayeen waalidiintood ay noo keeneen iyagoo tahriib ka soo celiyey oo dhaheen waxaan ka soo celinay iyagoo tahriibaya, waxaan rabnaa inaan xaruntiina iyo adigeeda la joogaan ood shaqo u abuurtaan oo inaga qaarkood aan shaqo u abuurnay. Maantana waxaa waaye dadka ugu horeeya ee shaqada wada waayeen oo ugu firfircoon, ku niyadsan, ku wanaagsan. Laakiin markii ay tahriibayeen Soomaaliya inay sii joogaan niyad uma hayn. Laakiin hadda dadka maalintaas noola keenay ee laga celinayay tahriibka oo ay waalidiintood noo keeneen oo inaan shaqada ku tabarucno, xitaa waalidiintood waxay noogu keeneen shaqaale ka dhigno mushaar siina mayna hayna inaan u tababarno oo aan halkan ku madadaalino inay joogaan. Laakiin innaga markaan aragnay ninkan inuu qofkan ama dadkan dhalinyarada inay tahriib u socdaan, ayaan waxaan siinay fursad shaqada inay qayb weyn ka qaataan, shaqada in waqti badan la siiyo si loo mashquuliyo oo ay u dareemaan inay shaqadan ay wax badan dadkan u hayaan. marka dhalinyaradii hadda maanta alxamdulillah waa iska tahriibkii nidoodu waa ka baxay idaacadda ayaga dadka kala wada ah ama barnaamijyo saaryaal wayn qaybaha kala duwan idaacadda ay ka shaqeeyaan maantana kuma fikiraa inay tahriibaan iyaga dadka ka wacyigeliya tahriib una sheega in dalka ay shaqo ka jirto marka annaga deegaanka waxa kusoo kordhinay wax weyn sida aniga aan isleenahay maadaama 26 dhalinyaro ah oo aa ogtahay soomaaliya dhalinyarada qaarkood loo adeegsado waxyaabo kala duwan oo problemaad iyo dagaalo colaado iyo waxaas inay ka qayb galaan dhalinyarada qaar ay tahriibaan in 26 qof oo dhalinyaro ah oo da-dooda weli aad ay u yartahay inaan halkan ku hayno oo aan weli dareensiin inay mas-uuliye yihiin oo aan mas-uuliyad u dhiibno oo aan fahamsiino in dadka lala tacaamulo oo aan fahamsiino in bulshada la wacyigeliyo oo aan u sheegnay in waxa ay bulshada u sheegaan inay bulshadan hagayso iyaguna ay ku qanceen oo raalli ku yihiin oo maalin kasta bulshada u sheegayaan waxaan isleenaa wax badan aan ka bedelnay deegaanka meelahan idaacadaha ka sameeyey waxyaabaha aan ka bedelnay waxaa ka mid ah in waxbarashada xilligaas ay aada u liidatay wacyigelin iyo doodo badan oo aan ka sameynay ay sababtay in waxbarasho kor loo soo qaado tusaale ahaan degmada Buluburdi markaan idaacadda ka bilaabay inay kama jirin jaamacad doodo aan qabanay iyo barnaamijyo aan ka sameyno waxay sababtay in dadka deegaanku iyagu isdhiirageliyaan iyagu jaamacad samaystaan inaguna ay doorkeenu noqoto warbaahinta iyo wacyigelinta bulshadaas aan u samaynay tusaale ahaan waxaa jiray in buundada degmada Buluburdi oo kaleeto ay cilad ka jirtay xilligaas oo laga cabsi qabay inay dunto in doodo iyo barnaamijyo inagu aan sameyno ayay sabab u ahayd in dadku ay dibadbaxtir ku sameeyaan buundada Jalalaqsi ciidamada Jabuuti iyo dadka deegaanka iskaashana sameeyeen oo dib u hagaajin ku sameeyey sababteedana waxaa lahaa idaacadda oo doodo iyo kulamo ka samaysay dadkana u sheegtay in iyagu ay u leeyihiin muhiimad meeshan haddii maanta ay jabtan aysan jirin dowlad ama cid dhaqaale ula taagan oo wax ka qabanayso loona baahanyahay in dadku iyagu ay samaystaan tusaale ahaan masaajidka Jalalaqsi ugu weyn waxaad ka qayb qaadatay idaacadda Hiiraan Weyn oo dadka inta badan isku keentay oo doodo u samaysay una sheegtay dadka in loo baahan yahay masaajid weyn oo la isugu yimaado dadka Jalalaqsi iyagaa istaageen iyagaa dumiyeen iyagaa dhiseen laakiin idaacaddu waxay lahayd inay isku keento dadkuna ay meel isugu keento faa'iidooyinkaasoo dhan waxay tahay waxyaabaha bulshada usoo korinay waxaa kamid a in magaalada Beledweyne aan nalayn ku samaynay nalaynta la samaynayna ma ahan idaacaddu inay qarashkeeda bixiso laakiin inagu waxaan ka hadalnay dhibaatada ka jirta tusaale ahaan wadada isku xirta Beledweyne iyo janta Kundishe waxay isku jirtaa 5 kilomitr waxay ahayd meel dadka lagu dhaco dadka lagu dilo dadka lagu dhibaatay ahayd idaacadda waxay ka samaysay doodo doodaas waxay la xiriirtay mashaqada meesha ka jirto xalka meesha sidoo u muuqdo nalalkaas loo baahan yahay cadadka nalalka dhaqaalaha iyo mugdi ahayd haa meesha dadka aada loogu dhibaateen jir xitaa laamiga uma bursanay dadka waayeelada xataa way ku fijiran habeenkii ma mari karin marka dooda aan samaynay inay meesha mugdi tahay waxaan qiimeynay tirada nalka loo baahan yahay tirada korontada loo baahan yahay farsamada qofka dhaqaalaha galaayo intaasaan idaacadda barnaamij ka samaynay waxaan u samaynay dhaqaale aruurin ama fundraising waxaa la helay lacagtii halkaas lagu samayn lahaa 3 kilomitr iyo bar ayaa nalayn ku samaynay 7 maalin kadib meeshii aan mugdiga iyo dhibaatada ka jirtay waxay noqotay in dhalinyarada xaafada iyo dadkaas ay kubad ku cayaaraan waxay noqotay in dadku bil ramadaan ay ahayd dadku markay soo afuraan inay wadadii aan inaga nalaynta ku samaynay iyo barnaamijkii aan ka samaynay inay dadku habeenkii ku socdaan oo ay ku jimicsadaan oo in muddo ah ku lugeeyaan markii horena ma aysan jirin in wadadaas dadka deegaanka ay u istaagaan oo wax ka qabtaan marka sababaha aan idaacadda u samaynaba waxay ahayd inaan dadka ugu tilmaamno waxyaabaha dhibka ku ah waxyaabaha faa'iidada ku ah waxaa kamid a idaacadda Hiiraan Weyn deegaanka waxa kusoo laabtay fatahaad maslaxadihii ugu dambeeyey ee biyixirinada laga sameeyey iyo tilmaamaha idaacadda bixisay ayaa sabab u ahaa in biyaha laga xiro deegaankan marka waxyaabahaasoo dhanna waxay ahayd baahida aan idaacadda u samaynay idaacaddana ma aha ina annaga dhaqaale ka raadinayno ani waxaan ahaa nin shaqaale ah oo mushaare qaadanayay oo hay-ada kala duwan ka shaqeynayay waxaasoo dhan waxaan usoo joojiyey in deegaanka aan wax kusoo kordhiyo deegaankan waxyaabahan kusoo kordhiyo waxaa ka mid a in idaacaddan marka ay barnaamij ama wax dadka muhiima ka sheekayso in dadku iyagu ay ka shaqeeyaan waxyaabaha aan ka qayb qaadano waxaa kamid a masaajidada ugu waaweyn magaaladan oo lacagaha lagu dhisay ay gaarayaan ku dhawaad $500,000 ama $600,000 oo aad dareemi karta maanta $600,000 dadka jooga Beledweyne iyo deegaanada ku dhow sida ay ku heli karaan ay adagtahay marka waxyaabahaasoo dhan waxay ahayd idaacadda aan halkan ugu samaynay in dadka garaadka iyo aqoontooda aan kor ugu soo qaadno
waxay ii sheegtay in 24 saac wax ku dhow idaacadda ay hawada ku jirto intaas oo saacadood ma shaqaalahan 26 qofaa dabooli karo mise waxaa jirto laamo kale ama luqado kale oo idaacadda ka baxa
waqtiyada dheedheer ee aada sheegtay in idaacadda baahino waxaa qeyb ka ah oo ku jirto laanta afka soomaaliga ee v o eda oo soo gasho ilaa 4 mar maalintii 4 taas mar waxa ila cad si toos u baheysa barnaamijyada VOA da marka laga reebo 4 taas mar ee VOA soo gasho inta kale ee waxa buuxiyo shaqalaha idaacada waxa jira sidoo kale idaacada kale oo la xiriiro barnaamijyo yar yar ah oo loo sii deeyo idaacada ka baxo laakiin waqtiga ugu badan ee idaacada iyo shaqalaha 26 qof ayaa buuxiyo marka laga reebo 4 mar oo ay VOA soo gasho oo anaga aan baahinno
marka mustaqbalka hadda maxay tahay rajada aad ka qabtid ma in hawshaada ay noqoto oo kaliya FM iyo baraha bulshada mise waxa jirto horumar intan ka badan oo aad ku taameyso
qorsheena ugu horeeyay waxa uu yahay inaan idaacada si horumarino inagu ku horumarinay dhinac waliba oo ay tiknoolajiyadu ay u socoto saacadihii ama waqtiyadii ugu dambeeyay tiknoolajiyada dadku waxay aad loo isticmaalay dhinaca baraha bulshada inkastoo idaacadaha iyo deegaanka aan joogno ay tahay gobol oo weli aad loo dhageysto idaacadda laakiin haddana inagu kan hiiraan weyn ahaan kama harin baraha bulshada oo deegaankan aad waxaa loo fiirsadaa baraha bulshada inagu aan sameynay inaga aan leenahay oo maalintii ay fiirsadaan ku dhawaad ilaa 40,000 ilaa 30,000 oo qof warbixinada iyo waxyaabaha inaga aan soo gelino mar waliba hamigeenu wuxuu inaan idaacadda horumarino haddii baraha bulshada ay noqoto midda caalamka iyo dadka dhan indhahooda ay u wada guuraan inaan naca ula guurno haddii satellite noqotona inaan sanada soo socda satellite-ka aan isticmaalno laakiin mar waliba waxaan ku xiranahay inagu halka ay bulshada u guurto haddii bulshada idaacaddu ay sii haysan idaacadda qaar aan la joogi doono haddii bulshada baraha bulshada u wada guuraana baraha bulshada ula soo guuri doonaa si mar waliba bulshada aan u gaarsiino wacyigelinta iyo ujeedooyinka aan u sameyno warbaahinta
ugu dambeyn dhalinyarada adiga kula midka ah ee ku fikiraya in deegaanka ay wax ka qabtaan maxaa fariin ah oo aad u gudbi lahayd
dhalinyarada horta deegaanka ku nool aan rabin in fariintaan u gudbinayno waxay tahay in dhalinyaradu qof kasta wuxuu leeyahay fikir iyo waxyaabo gaar oo isaga uu ku fikirayo uu rabo inuu sameeyo aniga inaan idaacaddan sameeyo waxaan ku fikirayaa muddo 6 sano ah lixda sano ee aan fikiraya maalinna go-aankayga cidna igama bedelin qof kasto iyo wax kasto oo aan la kulmo idhaho markaan u sheego inaan idaacad rabin inaan deegaanka hirgeliyo halkaas ka sameeyo dadku waxay lahayeen idaacaddu waa qarash badan tahay waxbana ha isku daalinine danaha ka raaco waqtiisan ka dhumin marka dhalinyarada aniga la mid ah ee deegaanka ku nool qof kasta ay xirfadda u barta haddii aa baratay makaaniknimo ama farsamayaqaannimadaada ha ka niyo jabin haddaad xirfad taqaanid ku dadaal xirfadaada sidaa u hormariso marka waxaan kula talinahaa dhalinyaradu in fikirkoodii ahdaaftooda marnaba aysan ka leexan
intaa waxaa ku eeg barnaamijka hibada iyo halabuurka inta aanu ka gaarino barnaamijka midka xiga waxaan idin leeyahay nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guddaro kala kulantay kooxda leeds united oo garoonkooda ay ku martigeliyeen ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa kooxda manchester city waxaa looga adkaaday 2-2 iyadoo kooxda leeds goolasha u dhaliyey ciyaaryahankooda dallas oo qaybtii hore ciyaarta gool u dhaliyey iyadoo sidoo kalena uu kusoo qatimay daqiiqadihii u dambeeyey ee ciyaarta goolka guusha uu kooxdiisa u dhaliyey goolka keliya ee kooxda manchester city ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda faran torres kooxda leeds united ayaa qaybtii hore ciyaarta markii ay sii dhamaanaysay waxaa calaamada casaanka ka qaatay kabtankooda oo qalad ku galay ciyaaryahan gabriel jesus oo u ciyaara kooxda manchester city kulamada kale ee xalay la ciyaarayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda liverpool ay 2-2 uga badisay kooxda aston villa ee kubadda cagta labada gool ee kooxda liverpool ay kulankaasi dhaliyeen ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigeeda kale ah maxamed salah iyo alexander arnold goolka keliya ee la timid kooxda aston villana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda watkins kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay dib ugu soo laabatay wadada guusha kadib markii 4-0 ay uga badiyeen kooxda crystal palace kulan ay garoonka kooxda crystal palace ku booqdeen goolasha afarta ah ee kooxda chelsea ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahan blusig labada gool ee kalena waxa kala dhaliyay Havertz iyo Zuma sidaasna kooxda Chelsea ay gool ku gaartay iyadoo dib uga soo kabanaysa guddaradii toddobaadkii la soo dhaafay ee kala kulmeen kooxda West Brom Albion kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doona kooxda Burnley ayaa waxa ku aadan Newcastle United West Ham iyo Leicester ayaa iswajihi doona Tottenham iyo Manchester United ayaa isku aadan waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League halka kulanka u dambeeyana uu dhexmari doono kooxaha Sheffield United iyo Arsenal dalka isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo ciyaartii ugu weyneed ee horyaalkaasina xalay ee dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ciyaartan ayaa loo yaqaanaa El Clasico waxaana lagu ciyaarayay garoonka kooxda Real Madrid ee Bernabeu kulankan ayaana waxa laba gool iyo gool ku badisay kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalkaasi La Liga golasha labada ah ee kooxda Real Madrid ay la hormartay waxa u dhaliyay xiddigaheeda kala ah Benzema iyo Kroos goolka kaliya ee kooxda Barcelona ay la timid qaybtii dambe ee ciyaartana waxa u dhaliyay xiddigooda Manguesa sidaasna waxa gool ku qaadatay xalay kooxda Real Madrid kulamada kale ee la ciyaaray horyaalka La Liga ayaa waxa kamida kii kooxda Levante ay hal iyo eber uga badisay kooxda Ibar Atletico Bilbao iyo Deportivo Alavesna eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen Getafe oo gurigeeda joogtana waxa hal iyo eber uga badisay kooxda Cadiz kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doona kooxda Villarreal ayaa ku aadan Osasuna Valencia iyo Real Sociedad ayaa wada ciyaari doona Valladolid iyo Granada ayaa isku aadan Real Betis waxa ay la ciyaari doontaa Atletico Madrid dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalkaasi Raaga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda AC Milan ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Parma oo garoonkooda ay ku booqdeen Spezia waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Crotone Udinese oo gurigeeda joogtana waxa hal iyo eber uga badisay kooxda Torino kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi Serie A ayaa maanta la ciyaari doona kooxda Inter Milan oo horyaalkaasi hoggaaminaysa ayaa ku aadan Cagliari Juventus iyo Genoa ayaa isku aadan Sampdoria waxa ay la ciyaari doontaa Napoli Verona iyo Lazio ayaa fuudda isgelin doona Roma iyo Bologna ayaa isku aadan halka ciyaarta u dambeysa ay dhexmari doonto kooxaha Fiorentina iyo Atlanta wararkeenii ciyaarahana waa nageynta
Abdi Holan iyo Karam Arale codadkooda markana nala dhageysta
taasi ayaa dhigistiyaal ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
I do.